Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Spunem un bun regăsit ascultătorilor noștri astăzi la un nou ciclu de studii intitulat Marea Luptă. Astăzi parcurgem studiul numărul 1, războiul din spatele tuturor războaielor. Gazdele dumneavoastră sunt Bogdan Stoica,
Daniela Petre,
iar la pupitru tehnic Sergiu Badea.
Să ascultăm împreună textul de memorat care se găsește la Apocalipsa, capitolul 12, cu versetul 7 și 8.
Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer.
Cum poate un Dumnezeu al iubirii să permită atât de mult rău? De ce li se întâmplă lucruri rele oamenilor buni? În studiul din această săptămână vom analiza debutul conflictului milenar dintre bine și rău. Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii incredibile. Iubirea este însăși natura sa. Toate acțiunile sale izvorăsc din iubire. Iubirea nu poate fi niciodată impusă sau reglementată prin lege. A refuza cuiva puterea de a alege înseamnă a-i distruge capacitatea de a iubi, iar a-i distruge capacitatea de a iubi înseamnă a eradica posibilitatea de a fi cu adevărat fericit. De aceea, Dumnezeu ne câștigă loialitatea prin iubire. El gestionează marea luptă dintre bine și rău într-un mod încât păcatul să nu mai apară niciodată în univers. Scopul lui este să demonstreze înaintea întregului univers că el a acționat dintotdeauna în interesul ființelor create de el. Privind lumea prin prisma iubirii lui Dumnezeu, în lumina marii lupte dintre bine și rău, fiecare dintre noi primește asigurarea că binele va învinge răul, pentru totdeauna.
Război în cer.
Întrebarea numărul 1. Cum a răspuns Dumnezeu atunci când Lucifer s-a răzvrătit? Ce găsești aici despre libertatea din cer și despre originea răului? Să ascultăm împreună Apocalipsa, capitolul 12, cu versetele 7 până la 9.
Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui.
Aceste versete descriu un conflict cosmic între bine și rău. Satana și îngerii lui s-au luptat cu Hristos și în final au fost alungați din cer. Pare extrem de ciudat să izbucnească un război într-un loc perfect, cum a fost cerul. De ce totuși s-a întâmplat așa ceva? Un Dumnezeu iubitor să fi creat oare un înger demonic care a inițiat acest război? Să fi existat vreun defect fatal la acest înger care să-l fi făcut să se revolte? Biblia explică originea răului, dând la o parte cortina în acest conflict dintre bine și rău. Întrebarea numărul 2. Ce gânduri avea acea ființă angelică numită Lucifer, care l-au făcut să se răzvrătească? Să ascultăm împreună Ezechiel capitolul 28 cu versetele 12 până la 15.
Fii omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spune-i, așa vorbește Domnul Dumnezeu, ajunsesești la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe, stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonix, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu jasp, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scântietoare. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuire în tine.
Să comparăm cu Isaia capitolul 14 cu versetele 12 până la 14.
Cum ai căzut din cer, lucefăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaune domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședa pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miază noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt.
Dumnezeu nu a creat un diavol. El a creat o ființă de o strălucire orbitoare, numită Lucifer. Această ființă angelică a fost creată perfectă. Această perfecțiune includea libertatea de a alege, un principiu fundamental al guvernării lui Dumnezeu, care funcționează prin iubire, nu prin forță. Păcatul a luat naștere în Lucifer, chiar în cer. Nu există nicio explicație logică pentru faptul că acest înger desăvârșit a lăsat mândria și gelozia să prindă rădăcini în inima lui și să crească până la revolta împotriva creatorului său. Lucifer, o ființă creată, voia închinarea care îi aparținea numai creatorului. A încercat să uzurpe tronul lui Dumnezeu prin punerea la îndoială autorității sale. Răzvrătirea lui Lucifer a dus în cer la un război deschis. Deși a avut îndelungă răbdare cu Lucifer, Dumnezeu nu-i putea permite să strice cerul cu răzvrătirea lui. Citesc din Cartea Tragedia Veacurilor, pagina 494. Consiliile cerești au insistat pe lângă Lucifer să se răzgândească. Fiul lui Dumnezeu i-a prezentat măreția, bunătatea și dreptatea Creatorului, precum și natura sfântă și neschimbătoare a legii sale. Dumnezeu însuși stabilise ordinea din ceruri, de aceea, călcând-o, Lucifer îl dezonora pe Creatorul său și își atrăgea ruina. Dar avertizarea, dată cu infinită dragoste și milă, n-a făcut decât să-i stârnească împotrivirea. Am încheiat citatul.
Ce lecții poți extrage despre caracterul lui Dumnezeu din modul în care tratează el problema răului? Lucifer înșală, Hristos biruiește.
Nu există nicio explicație logică pentru revolta lui Lucifer. Mândria lui a dus la răzvrătire deschisă. L-a acuzat pe Dumnezeu că este nedrept și necinstit. I-a infectat pe îngeri cu îndoielile și acuzațiile lui. Întrebarea numărul 3. Ce capacități de a înșela deține Satana? Câți îngeri au crezut minciunile lui despre Dumnezeu? Să ascultăm împreună Apocalipsa capitolul 12 cu versetul 4.
Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care stătea să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște.
Când în cer a izbucnit războiul, îngerii au fost nevoiți să decidă pe cine se urmeze, pe Iisus sau pe Lucifer. Cum a fost acest război din cer? A fost un război fizic, un conflict de idei sau ambele? Nu cunoaștem detaliile. Dar conflictul a fost suficient de fizic încât Satana și îngerii lui să fie în final aruncați pe pământ și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Această luptă include în mod evident un oarecare caracter fizic. Un lucru este sigur. Toți îngerii au fost nevoiți să decidă dacă sunt de partea lui Hristos sau împotriva lui. Îngerii loiali au decis să asculte de poruncile pline de iubire ale lui Hristos, în timp ce o treime din îngeri au ascultat de Lucifer. L-au nesocotit pe Dumnezeu și au pierdut cerul. Și noi, în acest moment critic al istoriei Pământului, suntem chemați să decidem dacă suntem pentru sau împotriva lui Hristos. Și noi trebuie să declarăm dacă suntem de partea lui Hristos sau lui Satana. Întrebarea numărul 4. Întrebarea numărul 4. Ce principiu fundamental din Marea Luptă ne învață următoarele versete? Să ascultăm Genesa, capitolul 2, cu 15 până la 17.
Slujbașii cei mai de frunt ai lui Faraon au văzut-o și ei și au lăudat-o la Faraon și femeia a fost adusă în casa lui Faraon. Pe Avram l-a primit bine din pricina ei și Avram a căpătat oi, boi, măgari, rob și roabe, măgărițe și cămile. Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram, Sarai.
Exodul 32 cu versetul 26.
S-a așezat la ușa taberei și a zis: cine este pentru Domnul să vină la mine? Și toți copiii lui Levi s-au strâns la el.
Iosua 24 cu versetul 15.
Și dacă nu găsiți o cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.
1 Împărați, capitolul 18, cu versetele 20 și 21.
Ahab a trimis sol la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: până când vreți să șchiopotați de ambele picioare? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după el, iar dacă este Bal, mergeți după Bal. Poporul nu i-a răspuns nimic.
Și Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 17.
Și Duhul și Mireasa zic: vino. Și cine aude să zică: vino. Și celui ce îi este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată.
Când a creat oamenii, Dumnezeu a sădit adânc în creierul nostru capacitatea de a gândi, de a judeca rațional și de a alege. Esența umanității noastre este capacitatea de a face alegeri morale. Nu suntem simpli roboți. Am fost creați după chipul lui Dumnezeu, diferiți de creația animală, având capacitatea de a face alegeri morale și de a trăi după principii spirituale veșnice. Din momentul răzvrătirii lui Lucifer în cer, Dumnezeu și-a chemat poporul să răspundă la iubirea sa și să asculte de poruncile lui prin alegerea de a-i sluji lui.
Ce lecții din conflictul din cer pot fi transpuse în lupta noastră personală cu răul? Întrucât Satana a putut să înșele acele ființe neprihănite și sfinte, ce înțelegem despre încercările lui malefice de a ne înșela și pe noi? Planeta Pământ intră în conflict.
Când a creat Pământul, Dumnezeu l-a creat desăvârșit. S-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Nu exista nicăieri vreo urmă de păcat sau de rău. Și le-a dat lui Adam și Evei aceeași libertate de alegere pe care i-o dăduse lui Lucifer. Nu voia roboți pe Pământ, cum nu voise roboți nici în cer. De fapt, a făcut tot posibilul să transmită clar această libertate. A pus un pom în grădină și l-a numit pomul cunoașterii binelui și răului. A ținut neapărat să le spună oamenilor despre pom, pentru că voia să se asigure că știau că au de ales. Satana a venit la pom și în timp ce Eva hoinărea pe acolo, i-a spus: hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Cu alte cuvinte, dacă mâncați din acest pom, veți intra într-o nouă sferă a existenței. Veți trăi o plăcere enormă, un fior pe care nu l-ați mai experimentat înainte. Eva, Dumnezeu îți ascunde ceva. Poftim, ia fructul interzis și mănâncă-l. Când Eva și ulterior Adam au luat acea decizie, au deschis o ușă pe care Dumnezeu a vrut să o țină închisă pentru totdeauna. Era ușa spre păcat, suferință, tristețe, boală și moarte. Întrebarea numărul 5. Ce au în comun următoarele texte? Descrie rezultatele majore ale păcatului care afectează întreaga omenire. Să ascultăm Genesa capitolul 3 cu versetele 1 până la 3.
Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis, să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți.
Romani, capitolul 3, cu versetul 23.
Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.
Și Romani, capitolul 5, cu versetul 12.
De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit.
În esență, păcatul este răzvrătire față de Dumnezeu. Ne separă de El. De vreme ce Dumnezeu este sursa vieții, separarea de El duce la îngrijorare, anxietate, durere și, în final, la dispariție. Suferința din lumea noastră este, în definitiv, rezultatul traiului pe o planetă distrusă de păcat. Aceasta, cu siguranță, nu înseamnă că, de fiecare dată când suferim, am păcătuit. Înseamnă că fiecare dintre noi este afectat de viața dusă pe o planetă contaminată de păcat. Întrebarea numărul 6. După ce Adam și Eva au păcătuit, ce le-a promis Dumnezeu în grădină pentru a le reda speranța? Ce fel de ceremonie a inițiat el în Eden, care avea să facă trimitere peste secole la rezolvarea problemei păcatului? Să ascultăm împreună Genesa capitolul 3 cu versetul 15.
Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul.
Leviticul, capitolul 5, cu versetele 5 și 6.
Când cineva, deci, se va face vinovat de unul din aceste lucruri, trebuie să-și mărturisească păcatul. Apoi să aducă lui Dumnezeu ca jertfă de vină pentru păcatul pe care l-a făcut, o parte femească din turmă și anume o oaie sau o capră ca jertfă ispășitoare. Și preotul să facă pentru el ispășirea păcatului lui.
Și Ioan, capitolul 1, cu versetul 29.
A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iubirea găsește o cale.
Adam și Eva au păcătuit, iar Dumnezeu le-a spus că trebuiau să plece din grădina ce le era casă. De atunci înainte, truda și suferința aveau să fie partea lor. Urmau să sufere și în final să moară, fără speranță oare? În acest punct, Dumnezeu le-a făcut promisiunea din Genesa, capitolul 3, cu versetul 15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. E posibil ca la acel moment ei să nu fi înțeles exact ce înseamnă lucrul acesta, dar știau că puteau spera din nou. Într-un fel, prin sămânța femeii, avea să vină răscumpărarea lor. Sămânța femeii este desigur Iisus Hristos. Pe cruce, Satana i-a rănit călcâiul. Dar victoria lui Iisus este garanția că într-o zi capul șarpelui va fi zdrobit, iar ușa spre suferință și moarte care a fost deschisă de Adam și Eva va fi cândva închisă. Întrebarea numărul 7. Ce ne spun următoarele versete despre imensitatea sacrificiului lui Iisus pe cruce? Evrei, capitolul 2 cu versetul 9.
Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți.
Galateni, capitolul 3, cu versetul 13.
Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn.
Și 2 Corinteni, capitolul 5, cu 21.
Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el.
Te întreb vreodată dacă Dumnezeu te iubește cu adevărat? Privește la cruce, la coroana de spini, la piroanele din mâinile și din picioarele lui. Cu fiecare picătură de sânge vărsată de Iisus pe calvar, Dumnezeu spune: Te iubesc, nu vreau să fiu în cer fără tine. Da, ai păcătuit, te-ai vândut vrăjmașului. Da, nu meriți singur viața veșnică, dar eu am plătit răscumpărarea ca să te aduc înapoi. Când te uiți la cruce, nu trebuie să te mai întreb niciodată dacă ești iubit. Biblia vorbește despre un Iisus care a venit în această lume, a trecut prin suferință, dezamăgire și durere, la fel ca orice om. Biblia prezintă un Hristos care a înfruntat aceleași ispite ca noi, un Hristos care a biruit puterile iadului atât în viața cât și prin moartea sa pe cruce. Toate acestea pentru fiecare dintre noi, personal. Gândește-te bine, Iisus, creatorul cosmosului, nu doar că a venit în această lume căzută, dar a suferit în ea așa cum nimeni nu va suferi niciodată. Și a făcut lucrul acesta pentru că ne-a iubit pe fiecare dintre noi. Ce motiv puternic de a spera?
Cum a răspuns Hristos la cruce acuzațiilor lui Satana? În lumina marii lupte dintre bine și rău, ce a realizat moartea sa? Marele nostru preot.
Ceea ce a făcut Iisus pentru noi pe cruce îi dă posibilitatea și să mijlocească pentru noi în cer. Domnul nostru înviat este marele nostru preot care ne asigură tot ce ne este necesar ca să fim mântuiți și să trăim în împărăția lui Dumnezeu pentru totdeauna. Întrebarea numărul 8. Ce siguranță ne oferă următoarele versete într-o lume plină de ispite, suferințe, boli și moarte? Să ascultăm împreună Evrei capitolul 4 cu versetele 15 și 16.
Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie.
Și Evrei capitolul 7 cu versetul 25.
De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei.
În toate lucrurile, Iisus a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere, adică să ne apropiem curajoși de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. În cuvinte simple, Iisus ne prezintă înaintea Universului îmbrăcați în neprihănirea sa, mântuiți prin moartea sa și răscumpărați prin sângele său. Tot ceea ce ar trebui să fim noi a fost El. Prin Hristos nu există condamnare pentru păcatele trecutului nostru. Prin Hristos vinovăția noastră este ștearsă și prin intervenția lui eficientă, păcatul își pierde controlul asupra vieții noastre. Lanțurile care ne leagă sunt rupte și suntem eliberați. Întrebarea numărul 9. Care este dorința arzătoare a lui Hristos în marea luptă dintre bine și rău? Să ascultăm împreună Ioan capitolul 17 cu versetele 24 până la 26.
Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeirea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu l-am făcut cunoscut numele tău și li-l vor mai face cunoscut pentru că dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei.
În cartea Tragedia Veacurilor, la pagina 501-502, găsim următorul citat. După ce măreața jertfă a fost adusă, Hristos s-a înălțat la cer, refuzând adorarea îngerilor până când nu va fi prezentat cererea: Vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Apoi, de la tronul Tatălui, cu nespusă iubire și putere, a venit răspunsul: Toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Iisus nu avea nicio pată. Umilindu-se până la capăt și aducând o jertfă de plină, i s-a dat un nume care este mai presus de orice alt nume. Închei citatul. Mai mult decât orice altceva, Iisus dorește ca noi să fim cu El în cer. Dorința inimii sale, motivul morții și mijlocirii sale, este să ne salveze. Ai o nevoie specială în viața ta? Spune-o lui Iisus. Acolo unde este tristețe, El aduce alinare. Acolo unde este teamă, El aduce pace. Acolo unde este vinovăție, El aduce iertare. Acolo unde este slăbiciune, El aduce putere.
De ce crezi că s-a jertfit Hristos pentru noi? Ce ne face atât de valoroși pentru El? Un gând de încheiere.
În cartea Tragedia Veacurilor, la pagina 503, găsim următoarele. Expulzându-l pe Satana din ceruri, Dumnezeu și-a demonstrat dreptatea și a protejat onoarea tronului său. Dar când omul păcătuise prin cedarea în fața înșelăciunilor acestui spirit apostat, Dumnezeu și-a dovedit iubirea, dându-l pe singurul său fiu să moară pentru omenirea decăzută. Caracterul lui Dumnezeu s-a văzut în lucrarea de răscumpărare. Argumentul puternic al crucii demonstrează universului întreg că drumul păcatului pe care l-a ales Lucifer nu putea fi pus în niciun fel pe seama guvernării lui Dumnezeu. În timp ce declară că legea este de neschimbat, crucea de pe Calvar face cunoscut universului că plata păcatului este moartea. În strigătul muribund al Mântuitorului s-a isprăvit, a răsunat clopotul de moarte a lui Satana. Marea luptă, care durase atât de mult timp, s-a decis în acel moment, iar eradicarea finală a păcatului a devenit o certitudine. Fiul lui Dumnezeu a trecut prin porțile mormântului pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul.
La sfârșitul acestui studiu, nu avem decât să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru că El a desfășurat Bisericii Laodiceea în toate detaliile lui conflictul Marii Lupte. Așa că, dacă vrem să cunoaștem dragostea lui Dumnezeu, să privim la această luptă dintre Dumnezeu și Satana.